can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til noen episode av United We Podcast. Jeg heter Kenvald Sinnes Nilsen. I dag så har jeg med meg tre mann. Anders Serener, velkommen.
Takk skal du ha.
Eivind Brennholdt Holt, velkommen.
Glory, glory.
Øyvind Eide, velkommen.
Jo, tusen takk for det.
Veldig godt å ha dere her. Vi er mannsterke i dag. Vi skal oppsummere to hjemmekamper som både var ganske like og ganske ulike på hver sin måte. Vi kan rett og slett bare gå rett på sak og starte med matchen mot Southampton, eller? Jeg føler det såpass mye å snakke om i dag at det ikke noe vits å begynne med å kjøre masse smalltalk i starten. Men mindre det noen som har noe veldig viktig å si, som vi burde legge før vi begynner.
Nei, ikke noe annet enn for å begynne i feil enn her, da. Så er det to ting jeg tar med fra den matchen mot Brighton, og det går jo tilbake på den 1-1-kampen mot Southampton også. Og det første er at man kvitter seg med noen psykologiske spøkelser der.
Ja.
Man vinner en andre omgang og vinner kampen. Maguire holder nullen uten Varane. Ronaldo skårer, Fernandes skårer, og det blir tre poeng. Det føltes hvertfall, synes jeg, som at det var en sånn psykologisk propp som forsvant når Fernandes skårer 7 minutter på overtid der og gjør 2-0. Og det andre som Øyvind kan si mye mer vettugt om enn meg, det handler om hvordan United klarte å faktisk skape sjanser ved å spille med et godt presspill. Tidligere synes jeg det har fungert godt i flere faser av spillet, men kanskje ikke det der med å lure dem inn i sekken og vinne ballen høyt og skape sjanser, mens det synes jeg de gjorde mot Brighton. Så sånn sett, to grønne piler der fra meg i hvert fall. Og så er det selvfølgelig mye mer komplisert enn det. Det er masse å pirke i. Men for å starte med noe positivt, da, så synes jeg at etter tre matcher hvor vi bare har klødd oss i huet, så var det godt å få den forløsningen der.
Har du også vært litt forvirret når du har sett United de siste kampene, Øyvind?
Nei, det som har forvirret meg, hvis jeg skal bruke det begrepet, er vel mer at de ikke har greid å ta seieren i land.
Ja.
Vi så det mot Brighton nå, så var det noen konkrete tiltak som Rangnick gjør mot slutten av kampen for å trygge poengene. Men det så vi litt tendenser til i starten nå, at han virket ikke som han var egentlig så opptatt av å dra i land seieren. Han ville fortsette sitt spill, men så kom det noen kamper hvor han gjorde det allikevel, fordi han hadde fått den på tygga kampen før, og det ser vi litt nå, at nå gjør han veldig konkrete tiltak som vi ikke har sett i de andre kampene. Og nå har det vært noen kamper på rad, ikke sant? Og endelig kommer det da. Og det handler litt om for eksempel at han setter inn på Telles på venstre kant til Sefo Sancho. Bare det å få en litt mer defensiv fibre da, for eksempel. Noe så enkelt som det. Men det er det å tenke det og gjøre det da. Så det er sånn, for å svare på spørsmålet ditt, det er kanskje det som forundrer meg mest da, i de kampene der.
At han faktisk har begynt å ta de taka?
Ja, at han faktisk ikke har gjort det, men at han nå har gjort det.
Ja, han har ventet såpass lenge med å gjøre det, ja. Ja. Anders, som Manchester United-sporter, hvor mentalt viktig var det at det kom på plass litt grann medgang her?
Det vil alle mine venner og familie si var supert, faktisk, fordi de psykologiske spøknakker slopp i tak i meg helt. Jeg satt fortsatt og tenkte at Brighton like gjerne kunne fått en 1-1 i går.
Ja.
Det var noen innleggssituasjoner og noen litt sånn rufne greier, og vi skulle vel egentlig også være inne på Soton-kampen. Helt ok å gå videre derfra, for det har jeg på en måte akkurat klart å legge bak meg. Fordi det er jo åpenbart progresjon, og jeg synes det tellesgrepet du var inne på, det var stilig å se, faktisk. Det var en sånn veldig konkret trussel og en veldig konkret løsning. Så kanskje det er de der grønne pilene Eivind snakker om, at det er noe fint som skjer her i hvert fall. Det har vært litt tøffe 120 minutter, altså.
Jeg har numret til en god psykolog, så hvis du trenger det underveis, så får vi ta det, for nå skal vi gjennom Southampton-kampen også, Anders.
Å, kjære venn.
Så nå er det bare å stålsette seg bittelitt grann.
Det som er rart er at Ragnhik har også en god psykolog i Manchester United. Han har jo hentet en egen psykolog til England. Så han bør jo ha hatt nok å jobbe med de siste ukene. Kanskje er det han som... har vært inne og justert litt.
Det var jo litt rart da vi hørte om denne mentale coachen, som de kaller det, som har blitt hentet av Ragnhik, at det da, vi fikk inntrykk at det var noe som ikke hadde vært på plass før det heller. Så nå er det et par ting som har kommet på plass i løpet av de siste par månedene her. Kanskje det begynner å gå rett vei, det er jo i hvert fall lov å håpe på det. Southampton United starter med en endring, hvis vi sammenligner med kampen mot Burnley. Det er da at Cristiano Ronaldo går inn for Edinson Cavani på topp. Cavani er ikke i tropp. Hva skjer med Cavani?
Skada. Og det er... han får jo litt kritikk her og der, fordi han... jeg skjønte i hvert fall på Solskjær at Cavani skal føle seg 100% før han gir grønt lys. Og i hvert fall under Solskjær så var det sånn. Du er 34 år, du har hatt en lang karriere, du kjenner din egen kropp... best, kjenn litt på det, og du gir meg grønt eller rødt lys, liksom.
Ja.
Og flere ganger der så har jo Cavani åpenbart sagt at han ikke har vært klar, og det virker litt som det er sånn fortsatt. Så ja, rett og slett ute med noen lyske greier.
Ja. Det er vel også sånn at man skal ikke starte opp en Ferrari hvis det er litt rusk i motoren. Så det kan jo hende at det bare er sånn. Du ser, jeg skjønner at det krever litt, hva skal man si, det krever 100% energi å spille som Edinson Cavani også.
Det er nok fornuftig, men jeg tror vi skal være glad for at ikke Mourinho er United-manager lenger, for da hadde det smelt.
På flere måter så skal vi være glad for det.
Det er ikke den samme åpenheten fra Ragnhik heller. Det er litt sånn, jeg vet ikke helt det. Han kan ikke spille. Med Solskjær så var det mer, ok, vi skjønner greia. Men du ser at Ragnhik er, det er noe som blir sagt mellom linjene der.
Ja, hva tenker du om måten han framstår på sånn sett? Altså måten han svarer på spørsmål, intervjuer og hva skal man si, den gjennomsiktigheten da?
Ja, det er jo, han legger jo ikke mye mellom da. Jeg sitter med inntrykk av at Cavani chiller. Altså det er litt den følelsen jeg får da, at han, vet du, nei, jeg hadde ikke så veldig lyst til å spille i regn i dag liksom. Og det er jo ikke det som er sannheten, men det er litt det Ragnhik, han er veldig blunt på at, nei, altså, han følte på et eller annet da. Jeg liker det litt.
Jeg elsker hvor tydelig han er, og jeg synes han var veldig god med Paul Pogba. Da var jo han i Dubai, og fikk holdt på seg lov til å rehabilitere seg der. Og det Ragnhik fortalte jo, at han liker også veldig godt å fortelle hvor lenge han har snakket med hver enkelt, om det var 30 minutter eller en time eller to. Men han ringer Pogba og sier du skal hjem, nå er det slutt på rehabilitering i Dubai eller USA. Eller, og det må jeg si at jeg synes er deilig å høre, at det er en så tydelig manager som også tar standpunkt rundt sånne ting offentlig. Da. Men så har du jo egentlig gått den andre veien med andre spillere, som er Jesse Lingard for eksempel, hvor de har sett seg nødt til å gå ut i sosiale medier etterkant og sånn. Så.
Ja, det har vært to sånne episoder allerede med Ragnhik, både med Martial og Lingard.
Og det gjør at jeg liksom lurer på, jeg klarer ikke helt å skjønne hvem Ralf Ragnhik er som manager ennå, men jeg synes han virker veldig tydelig i måten han kommuniserer på. Jeg synes han snakker på en veldig annen måte enn det Solskjær, Mourinho, Van Gaal, Moyes gjorde. Han drar inn XG og statistikker og litt sånne ting, og det er kanskje en annen kultur for det i Tyskland, men det synes jeg har vært interessant, men han vet jo at han sannsynligvis bare sitter til sommeren, da, så det er kanskje litt annerledes.
Ja, jeg vet ikke, har du gjort deg noen tanker om det, Øyvind? Liksom, manager er jo forskjellige i det situasjonen der. Noen er liksom, hva skal man si, den gamle skolen og holder veldig tette luker, skalker alle luker, ingenting kommer ut egentlig. Sånn at folk begynner å spekulere litt, og så har du andre som er liksom nesten helt gjennomsiktig, og så har du et eller annet sted midt imellom der.
Det der er jo litt sånn, hvem er det trenerne snakker til når de står i media? Av og til så kan de snakke til sine egne spillere, de kan snakke til fansen, de kan snakke til motstanderens trenere og spillere, så det er litt sånn hvem man tilpasser budskapet til. Vi hadde jo Nils Arne Eggen, han snakket jo veldig til sine egne spillere, egentlig gjennom media. og snakket jo mye om godfoten og hvordan, altså han hadde jo egentlig en sånn kampgjennomgang med media om, med det samme han sa til spillerne og sånn at de fikk de flere kanaler, ikke sant? Så, men det er og der er man forskjellig, jeg har ikke noen fasit på hva som er bra der, men jeg tror det jeg tror da, det er at fotball er blitt såpass allemannseie og klubbene er såpass avhengig av at fans og supportere skal følge med på lagene sine, at det å ha åpenhet om hva som skjer med spillerne for eksempel, det tror jeg de tjener mer på enn hvis han åpner for spekulasjoner om for eksempel gidder spillerne egentlig, eller er han faktisk skadet. Det mener jeg at blir en disfavør for spilleren hvis det blir spekulert i sånne ting da. Men hvis du snakker til motstandere, så kan det godt hende at de drar nytte av den informasjonen, ikke sant? Hvis de vet at Cavani er skadet i 3 uker, så kan de tilpasse sin spillestil til det.
Ja, og er det derfor det ofte er så diffust rundt hvor lenge folk er ute?
Ja, for du kan tenke deg selv, det er noe helt annet å møte Cavani i et press enn Ronaldo.
Ja.
Og det vil jo gjøre noe med hvordan motstanderne begynner med ballen bakfra, for eksempel.
Mm.
Så det er sånn man tar hensyn til.
Ja, ikke sant? Så det er litt sånn rookie mistake, det å gå ut og bare sånn, han er jo ute i denne kampen og neste, for da kan de liksom allerede begynne å planlegge da, motstanderens
manager. Det er nok en faktor.
Mhm. Det er 7 minutter som har gått av matchen mot Southampton på Old Trafford i det Manchester United skal gå opp i 1-0. Alt tilsier at det skal skje. Det er Jadon Sancho, som har vært veldig frisk i det siste, som slår en perfekt vekta passning gjennom til Cristiano Ronaldo. Han drar seg forbi Fraser Forster, akkurat som han har gjort en million ganger, ikke akkurat forbi han, men forbi ulike keepere i ulike land. Og så kommer avslutningen. Anders, hva tenkte du når du så den avslutningen fra Cristiano?
Ja, det gjør seg ikke her, men det var jo litt rart. Jeg skjønner at han ikke kunne gjøre så mye ettertid, men det er en sånn pakkegreie da, om dagen med Ronaldo. En ting er at den avslutningen er lumpete, kjip, og at den blir, men det er den der oppgittheten. Jeg har lyst til å se at han prøver etterpå, at han gjør seg et eller annet da. Men når du får den elendige avslutningen og den elendige holdningen etterpå, Da henter jeg meg en pils, faktisk. Det skal være den ærlig. Det var det jeg gjorde.
Det tror jeg var det eneste rette å gjøre. Ballen blir jo da redda, altså ikke på streken, men et stykke før den kommer seg dit, etter at Cristiano prøver å komme fram, prøver å score med venstre beinet sitt.
Det må jo være lov å si at han nå ser ut som en 37-åring, uten at det er å banne i kjerka.
Han er jo 37.
Han er jo 37, tross alt. Og så er det kanskje litt kjedelig at vi har på en måte den Ronaldo-diskusjonen etter hver eneste match, da. Men det er jo også et signal på at ting er ikke så bra som man skulle håpe på, da. Veldig flott scoring mot Brighton, og den kommer vi jo til. Men han har jo også vært inne i sin lengste måltørke på klubbnivå siden 2009.
Ja.
Og det sier litt om Manchester United, men sier jo også en del om Ronaldo. Og så har du det Anders er inne på her med kroppsspråk og hvilken signaleffekt det er. Og det er en ganske stor avgjørelse som skal tas da, med Ronaldo. Det vil jo for eksempel avgjøre sannsynligvis om de skal hente inn en ny spiss eller ikke. Det vil frigjøre en god del midler med tanke på lønn. Og ikke minst hvor skal Ronaldo spille neste sesong i så fall.
Ja.
Så det er et stort spørsmål.
Er det et stort spørsmål? Er det sannsynlig at han spiller Manchester United neste sesong? På topp?
Nei, jeg er veldig usikker på det, men...
Da skal terapeuten min få... jeg skal slutte å tulle med det, men det er noe med at jeg så en video som gikk rundt veldig sosiale medier nå forrige uke, hvor du ser Ronaldo Soton-kampen, han er oppgitt, eller han er lei seg, og så er det liksom sånn, tenk at dere har gjort dette mot han, aktig. Jeg har så lite sympati for Cristiano Ronaldo da. Det er helt lov å ikke levere på banen, men han har så mange andre egenskaper, vil jeg tro, som han kan bruke, på, om det er i garderoben eller på treningsfeltet, alle disse tingene her. Det hører vi ingenting om, og vi ser ingenting av det heller. Og det ser ikke morsomt ut å være kant med Ronaldo i midten. Han er så gretten, han er så...
Det er ingenting som tilsier at han drar det... laget her fremover, og som jeg vil ha sagt et par ganger, at
bortsett fra at han har reddet de kanskje sånn 10 kamper denne sesongen allerede.
I Champions League, på egen hånd. Absolutt.
Ja.
Men som en potensiell kaptein, han har vel vært det også, så har han jo ikke dratt den United-garderoben i riktig retning, og ting tyder jo på, som Anders er inne på, at det er tvert imot. I hvert fall det vi blir presentert av med, kall det bevismaterial i form av kroppsspråk, hvordan man løper rett inn i garderoben uten å takke fans eller spiller for match, og sånne ting. Det gjør jo i hvert fall at vi er nødt til å trekke en konklusjon basert på det vi ser, og det virker ikke som han har en positiv effekt på det som skjer, og Cristiano Ronaldo i motgang, det ser bare ikke veldig bra ut da, og håpet her er jo hele tiden at han skal slå tilbake, det er jo det han har på en måte gjort hver eneste gang i karrieren, og det er jo på en måte det han gjør mot Brighton også, men det er jo som Anders er inne på fortsatt, ja, Anders mener jo ikke det er et spørsmål, men det er i hvert fall noe som skal diskuteres helt frem til mai, og det tenker mest på at dette er et spill, her skal George Mendes og om det er John Murtagh som skal forhandle på vegne av United, det er mange her som skal få det som de vil, da.
Ja.
Og alle skal komme ut av det med æren i behold. Mm. Så det blir en saga utvilsomt, men jeg er helt med på Anders sin teori her om at Cristiano Ronaldo ikke har hatt helt den effekten vi hadde drømt om, da.
Det er vel en ting som virker ganske klart, og det er vel at Cristiano Ronaldo kommer ikke til å spille en sesong til for Manchester United hvis ikke det blir Champions League. Det er vel en ting som er ganske klart, uansett hvem som vil ta den avgjørelsen. Så får vi jo se, hvis det blir Champions League, så må jo da United bestemme seg for om de vil beholde han eller ikke. Så får vi se hvor han er, rent mentalt på den tida der, hva som har skjedd med han resten av denne sesongen, og så videre. Men der skal det tas noen ganske beinharde avgjørelser. En ting er jo at man er jo i et, altså vi holder jo fortsatt på med å bygge et lag her, og prøve å bygge et langt lag. Og da er det vel noe med at man vet jo at det er en utløpsdato på Cristiano Ronaldo som nærmer seg ganske kraftig. Mm. Så spørsmålet er vel om man allerede skal begynne å jobbe med å heller få inn noen der som kanskje kan spille mer enn en sesong, eller to sesonger da.
Det er vel også de seriøse rapportene jeg har lest, om det er Fabrizio eller Athletic. Altså det med at en etablert, men ung nier er veldig høyt opp på lista da, for United etter den sesongen, og det gir mening på alle mulige måter, om vi snakker om en Haaland eller en Martinez i Inter.
Ja, det er det som er spørsmålet, for det er jo ikke Haaland, og det er jo ikke Mbappe, så hvem er det da som skal inn?
Ja.
Så, men vi, det er klart, vi snakker jo om det litt med følelsene her da, Øyvind, og det er litt interessant å høre hva du tenkte da han kom i august. Var det 15 mål i februar, ville det vært godkjent for deg med fotball, som fotballtrener?
Sånn som kampene har vært, så er det jo ikke det, men han kommer jo til sjanser, og han har jo muligheten til å score i hvert fall ett mål nesten hver eneste kamp. At han ikke skårer, det er jo selvfølgelig, viser jo bare at han er menneskelig, han også. Men jeg tror det at han er en av de spillerne som nå har en egenskap til å få United ut av den litt sånn delvis motgangsperioden som vi ser også.
Mm.
Det har han jo definitivt. Og han er han er helt spesiell med tanke på det her å være på rett sted til rett tid foran mål. Og han er hele tiden der hvor spillet kommer til å foregå om 4 sekunder. Da vet han at ballen kommer der, og der er han. Og det å finne den egenskapen hos en ung spiss, som skal gjøre det på samme måte, det er veldig vanskelig, tror jeg. Men det er som du sier her, at det er en utløpsdato på Ronaldo, og ja, vanskelig å si, synes jeg, fordi at han er noe den han er, og han kan jo avgjøre samtlige kamper han spiller i, fortsatt.
Ja, han kan jo det.
Det er det jeg synes er vanskelig, at han kan fortsatt være den matchvinneren i så å si hver eneste kamp.
Til forsvar for Cristiano Ronaldo, noe jeg aldri trodde jeg kom til å si, men man må jo forsvare han litt igjen også, så er det jo i de United-kampene vi har sett i det siste, så kanskje spesielt i de periodene hvor United har, for de har hatt perioder i alle de siste kampene hvor de har styrt kampen i en lengre periode, altså en 20-30 minutters periode på en måte, noen ganger en omgang også, så ser man jo at Cristiano Ronaldo går på uhorvelig mange løp, hvor han aldri ikke bare får ballen, men det er liksom ikke noen som ser opp en gang og ser at han går på de løpet. For United slår jo fryktelig få innlegg, egentlig, sånn som de spiller nå. Sancho har mye ball, ser ikke Ronaldo, fortsetter å spille tilbake, og så kjører de via Maguire og sånn, og rundt på andre siden, og holder på sånn, så ser han løpe rundt på topp der, og helt febrilsk forbanna, da.
Ja, og det håper de gjør litt da. Når vi snakker om den oppgittheten til Ronaldo, så handler det mye om når han skulle ha fått ballen. så ser vi at den frustrert fordi han ikke får den. Det håper de gjør jo at de setter seg sammen senere og ser på video og forklarer litt hva de begge har sett. For eksempel når Sancho ikke spiller til Ronaldo, og Ronaldo er veldig oppgitt, og så får han mål og skal ha den passningen selvfølgelig. Men at de blir litt kjent med hverandre, hva det de har sett og ikke sett og reagerer på, fordi at det jo relasjoner som skal sitte her også. Og da får man løst opp litt i de situasjonene der, og bli bedre kjent med hverandre, hverandres bevegelsesmønster og så videre. Da vil på en måte den oppgittheten og frustrasjonen ta en annen form, for da blir det noe konstruktivt etter hvert, men hvis det bare blir etterlatt med det inntrykk at den står med armen til værs og frustrert, og så skjer det ikke noe, og så skjer det samme neste gang, da fører det ikke til noen ting, det er bare destruktivt. Men hvis de greier å gjøre noe ut av det på den måten der, så vil det definitivt føre til noe positivt, som på et eller annet tidspunkt vil gjøre at det her vil få litt ketchup-effekt. Da.
Og det er jo en sånn situasjon, bare to minutter etter at Cristiano har bomma på åpent mål, så kontrer United, 9 minutter er spilt, det er Sancho da, som nok en gang er farlig frem på, går og går og går, har med seg både Cristiano Ronaldo og jeg tror det er Marcus Rashford, jeg husker ikke helt, men sannsynligvis er det han. Så det er jo en 3-mot-1 situasjon for Manchester United der da. En situasjon som man tenker at i løpet av en kamp så havner man ikke i den for mange ganger som man burde liksom utnytte det. United havner i den veldig ofte. De siste par kampene jeg synes jeg har sett det der hver match, jeg. Ganske tidlig i matchen at de har en sånn dette burde være mål-sjanse som det er da. Sancho klarer liksom ikke å finne passningen, ender opp med å drible og har en litt slapp utsideavslutning, så vidt jeg kan huske, som Forster tar ganske greit med beina. Og den situasjonen der hadde vi vel en helt like også i neste match som vi skal innom, så det, ja.
Du har litt forskjellen her på det som verdensklasse og det som fryktelig bra. For du ser Sancho, ikke sant, kan drille seg gjennom og danse gjennom spillere, men så mangler det av og til i sluttproduktet. Men så ser du Mbappé da. Mot Real Madrid nå, danse gjennom, setter den mellom beina på keeperen.
Ja.
Det forskjellen på verdensklasse og det som nest best.
Ja.
Og der foreløpig Sancho, men han har definitivt potensialet til å ta steget. Han har sett helt fantastisk ut de siste kampene.
Ja, han har jo det. Vært en av Uniteds aller beste de siste matchene. Og så kommer det endelig en scoring for Manchester United. Det er spilt 21 minutter. Bruno Fernandes bankeballen i bakrommet, som han gjør en 10-12 ganger per match. Der har Marcus Rashford med farta si. Stormer mot 16-meteren, finner Jadon Sancho på blank på bakre stolpe, og da står det 1-0. Og det føles jo deilig, fordi det virket litt som United hadde tenkt til å rote dette her bort, egentlig. Altså sånn, ikke få en scoring i løpet av den gode perioden sin. Det gjør de, heldigvis. Og så har vi jo dessverre sett akkurat den matchen her et par ganger før, da, i det siste. Så vi vet jo på en måte hva som kommer her. Fatteren sender meg en melding, jeg gruer meg til andre omgang, skriver han, i det der pause. Og selvfølgelig sånn blir det også, for det skjer egentlig ikke så veldig mye mer før pause, men rett etter, ja, da blir det 1-1. Da er det Moyo Elounoussi, som jo har en ganske bra match, så vidt jeg kan huske.
God. Veldig god.
Stikker gjennom til Shea Adams, og høy klasse på den avslutningen nå, da. Det er jo en Mbappé-aktig avslutning, helt langs bakken, stang inn. Uttagbart for det her, vil jeg si. Og så er det da 1-1, rett etter pause. Hva går gjennom et Manchester United-hode da, Eivind?
Det er så mange ting da. Vi har jo snakket om at det er kanskje at noen små justeringer på veien her, så er utgangspunktet som Solskjær ga fra seg ganske bra. Men jeg synes jo det vi har sett under Rangnick nå, det viser at det er, her er det så mange ting. Og hvis du ser på den troppen, hvor mange av de spillerne i den første lagstroppen er det ikke da vi satt spørsmålstegn ved siden de kom til klubben, og bare for å ta forsvarsfireren nå da, så er jo Harry Maguire som får unngjelde som mest nå, Lindeløf har hatt sine perioder, vi har Bailly og Jones bak der, og så er det Wan-Bissaka som ikke er offensiv nok, og Dalot som er for offensiv, og så er det Shaw som svinger, så det der er jo ikke en firer som bare trenger en ny brikke.
Nei.
Og det at det er Harry Maguire som får den tyngste kritikken, og det synes jeg gjør det ekstra vrient, i og med at han kostet så mye som han gjorde, og er utnevnt som kaptein. Da er det ikke bare å... Det er ikke bare... Vi kan godt sitte her og mene at Lindeløf bør spille hver eneste kamp resten av sesongen, men for Ralf Rangnick så vil det være ganske brutalt å sette kaptein på benken. På den måten. Så, men det bakningsmålet er på en måte, synes jeg, mest av alt, eller den matchen, det er en sånn ny bekreftelse på at her, her er det en vei å gå.
Ja, her er det en vei å gå, ja.
Men jeg har aldri sett det så tydelig inn i United-kamp som nettopp mot Soton, at nå, dette er Øyvind sitt felt da, men altså den plasseringen til Maguire gjennom hele kampen, de beslutningene han tar, som setter Varane i dårlig... Altså, det er en sånn kjede, det virker som en sånn kjedeeffekt da, i den backfereren hele tiden. Og, altså, nei,
Luke Shaw så har en liten tendens til å oppheve offsides, føler jeg.
Ja, det ser vi jo der. Mm, ja. Det er urovekkende.
Ja, det er urovekkende. Samtidig er det ikke liksom egentlig den nesten eneste jobben til manageren å ta de tøffe avgjørelsene. Jeg føler liksom at når du har... Nå er jo, var jo Varane riktig nok ute igjen, ikke denne matchen, men neste da. Men når du har Varane, du har Lindeløf, som jo har vært bedre enn Maguire i samtlige kamper han har spilt det siste året, sannsynligvis nesten.
Men jeg har en teori. Jeg tror Rangnick kom inn i Manchester United og så for seg, og det sa han jo bokstavlig talt også, vi må få kontroll på kampene. Og jeg tror kontroll har vært nøkkelordet her, ikke bare på banen, men også på en måte bak kulissene i klubben. Vi må på en måte, dette er et brennende sirkus, vi må slukke brannen, og så må vi bare få oss over den topp 4-grensa, og så sikre at vi har Champions League, og så skal vi hente inn en ny manager som skal skape et prosjekt. Og da er det han som skal ta det valget om Harry Maguire skal være kaptein og bli veien i klubben. Ikke Ralf Rangnick som skal være der i 6 måneder. Hvis han setter Maguire på benken, så tar han på en måte det valget for neste mann. Og jeg tror han, som sagt, håpet på at her Manchester United har et så godt lag, og jeg kom med en så god plan, at her skal vi bare roe land en topp 4-plassering.
Mm.
Men det er jo på en måte det motsatte som har skjedd, med Martialer som vil bort, og Lingarder og Greenwooder. Så det har jo vært et kaos, og vi har jo fått et spørsmål om Neville-kritikken, og det er jo det går litt på, at her er det en spillegruppe hvor det bare... Det er så mange ting, det er så mange gule og røde flagg i den garderoben, tror jeg, at det er ikke mulig å på en måte holde huet over vann. Det er for mange bølger, da.
Vi kan ta den med en gang siden du nevnte det. Kritikken fra Gary Neville, som han har kommet med der hvor han jobber, Sky. Jo André, som spør om dette på Twitter, snakk litt om den kritikken og hva dere synes om den. Og først og fremst, Eivind, hva er det går ut på sånn ish?
Det handler om spillemakt i garderoben. Det handler om å nå... sier jeg det Neville har sagt,
ja.
Refererer til rett og slett at det er en spillegruppe der, han har kalt dem for winebags før, såre sjeler som syns synd på seg selv, ja, de har hatt noen tøffe år med lite suksess, men det er veldig lett for de å skylle på manageren, og det her kommer jo i etterkant at nye rapporter i engelske medier om at spillerne ikke er overbevist av Ralf Rangnick på treningsfeltet. Og da gikk det jo nesten idrett i å finne fram gamle artikler på Twitter om at spillerne heller ikke var overbevist over Solskjær og McKenna, og heller ikke Mourinho og Van Gaal, liksom. Så er det manageren som er problemet, eller er det en spillergruppe her som, hva skal jeg si, har gjort det er litt for enkelt å skylle på manageren og prøver å gjøre jobben hans, mens Neville, som jo selvfølgelig er en old school fyr, sier gjør det dere skal, spille for manageren, ikke gjør jobben hans.
Mm.
Og det kom en liten sånn trussel også. Vi vet hvem dere er.
Ja, nesten litt Sopranos-aktig fra Gary Neville.
Veldig Sopranos, så det er bare å se på bunnen av Manchester-kanalen etter sementføtter, for han var ganske særlig. Men det, jeg må bare ta noen sekunder på det der, for spillere som klager på trener er, det skjer liksom bare i United ennå. Der skjer det gang på gang på gang på gang, og det er de samme journalistene som får den samme informasjonen, så det er åpenbart at det er noe i det, og det er så konkret informasjon, at vi skjønner at okay, dette er faktisk, det er ikke bare plukket.
Mm.
Og når jeg ser seriøse journalister som blir feeda av spillerne om hvilke trenere de foretrekker neste sesong, altså hvis Rangnick da vil ha Sean Dyche, altså jeg går for Sean Dyche, jeg er så lei av å høre hva United-spillere vil. Altså, da, vet du, jeg skal møte journalisten.no i morgen, jeg snakker litt om sjefen min, for jeg har ikke så lyst til å jobbe 84 lenger. det er helt sykt. Det fungerer jo ikke sånn i noen annen bransje. Så nå må noen ta kontroll, rett og slett. Noen må styres kontroll, så er det gjort noen endringer i strukturen i United. Det er der må de jobbe nå, altså.
Ja.
Takk.
Kan jo også nevne at en av de tingene som Gary Neville reagerte på var at Chris Armas blir kalt for Ted Lasso. For han er amerikaner. Jeg vet ikke om noen har sett Ted Lasso.
Har så.
Som er en
bra serie.
En god serie om en NFL-trener på mange måter, som kommer til Premier League og egentlig ikke har peiling på hva han driver med, og det går allikevel helt greit. Så det er vel historien om Ted Lasso.
Men det er vel ikke sagt i hyggelig ordlag i denne konteksten?
Absolutt ikke. Det er ingen som vil ha Ted Lasso i garderoben hvis du faktisk ikke er en tv-serie, men driver med dette i virkeligheten, tror jeg.
Men jeg tror jo... Vi sa det etter Mourinho at den troppen her som han leverer fra seg, den er faktisk bra på papiret. Og vi sa det etter Solskjær. Og begge gangene så har det på en måte vist at der bomma vi litt gitt her. De er jo ikke så gode som vi trodde. Og jeg tror det handler jo ikke om spillerne på papiret er jo det samme. Men jeg tror det handler om det mentale. Da. Det handler om hvilken gjeng man sitter igjen i garderoben. Og da hvilken gjeng? Fordi det virker ikke å være en gjeng. Det virker å være enkeltspillere som tenker på sine egne interesser først og fremst. Og om det vil gagne de å bli værende i Manchester United. Tilfelle om det er Pochettino som kommer inn, eller om det er Luis Henrique. Mm. Og det er i hvert fall grunnen til at jeg tror det har gått som det har gått med Rangnick. Det er at det er et bevis på at det er så mye groms i den garderoben, og vi kan drømme om å få en så åpen dokumentar om Manchester United, men det hadde vi nesten fortjent, synes jeg, da, for å få se hvordan det faktisk foregår, for jeg tror det er en veldig komplisert og vanskelig garderobe å forstå seg på.
Men det er jo ikke særegent for Manchester United, tenker jeg da, eller burde ikke være det, fordi nå er vi jo, altså 2022, hvis du ser på lagene som er rundt omkring, selv de beste laget i verden, da, så består jo ikke de liksom av 11 folk som har spilt sammen i mer enn 3, 4, 5, 6, 7, 10 år. Det er jo sammenrasket kvalitet fra ulike land, verdensdeler, på en måte, puttet sammen. Hvorfor er dette et problem i Manchester United og ikke i Chelsea, eller Liverpool, eller City, eller hva pokker ellers, liksom?
Ja, jeg kan si litt om det der, da. Nå er det jo sånn at... De superstjerne som sitter der, som du sier, de kommer jo fra hele verden og har jo sin egen lommebok og tenker på sånne ting, men så ser vi likevel at trenere i City og Chelsea, de får det til, Liverpool. Men det er ikke sånn at de har fått det til hele tiden de heller. Men det vi ser nå da, for eksempel på en Pep Guardiola og en Klopp, det er at de vinner over spillerne, først og fremst ved at de har en tydelig spillestil som de får resultater med. Den måten de har valgt å gå inn og trene laget på og spille på i kamper, den fører til resultater, og da blir jo det en god sirkel. Og det tredje, det er at de vraker spillerne som ikke passer inn. De er ikke redde for å fjerne den spilleren som ikke skal være der. Så med en så tydelig spillestil, så kommer det også et tydelig sett med rollekrav, det vil si krav til hver enkelt rolle ut på banen, og hvis spilleren ikke oppfyller de, både holdninger og ferdighetsmessig, så er det noen andre som må inn. De er beinharde på det, og over tid så vil jo det bare forsterke hele konseptet. Og det kan nok hende at det er litt av utfordringen her nå, at Solskjaer kom jo inn og skulle være en slags sånn caretaker en stund, og så ble han ikke det, han ble sittende i 3 år. Mourinho kunne jo vært en som kunne fått tid, han fikk egentlig ikke det han heller. Van Gaal fikk jo ikke tid, Moyes fikk ikke tid. Ikke sant? Det har vært en haug av trenere som ikke har fått tid til å kjøre den runden der som Klopp har gjort. Og Pep da, så kan man si at ja, men de leverte resultatet med en gang. Ja, men de kom også inn med en veldig tydelig rollekrav og spillestil, og de leverte resultatet med en gang. Vi kan ikke forvente at alle trenere skal levere de resultatene med en gang. Men hvis vi gir noen av dem tid, så kan det hende at de greier å komme dit. Men da må det legges en annen struktur et eller annet sted i klubben hvor man begynner å bygge det, for det holder ikke å si at Rangnick nå skal trene laget ut sesongen, og så sitter han plutselig i 3 år, og så har man egentlig forberedt på at noen skal ta over som aldri tar over. Så jeg er litt usikker hvilket nivå dette her begynner på, for å være ærlig.
Og så tenker jeg litt sånn, både med Solskjær og Mourinho i hvert fall, så har man jo følt at ok, nå er vi ved reisens slutt på en måte, her er det ingen vei tilbake. Og da blir jo spørsmålet, ok, men hvorfor ble det sånn? Og i begge tilfeller så imploderte jo på en måte alt i løpet av 6 måneder, egentlig, ganske kort tid. Så hva det som gjør at det blir et så dårlig miljø, da, for å si det sånn, at de rett og slett ikke kan få mer tid?
Og merkelig nok så skjer jo det her begge gangene rett etter den beste sesongen de har hatt. Mm. Hvor de faktisk er der man, de burde være, da, og begynner å nærme seg noe, og så bare, bam, så er det ferdig.
Ja, og det er jo der jeg tenker vi kan peke enda høyere opp, da. Og det er egentlig et bevis på at Manchester United som klubb er rett og slett ikke godt nok organisert, og så er det en helt annen debatt som vi kunne hatt en egen episode om, og så videre, men det er jo derfor Ralf Rangnick er kommet, da. Mm. Det var jo et rop om hjelp. De har jo ringt en lagbygger her og sagt,
du får 6 måneder.
Ja, pluss 2 år. Kanskje, som arkitekt. Så det er et håp om at det skal gjøres endringer, og nå er det Richard Arnold som er toppsjef, og vi har en fotballdirektør og en teknisk direktør, og også nå en deputy director, hvis The Athletic har riktig. Så det er mange kokker inne her nå, da, så man kan jo håpe at ting endrer seg, men det har i hvert fall vært en slags forbannelse nesten over Manchester United, da, med tanke på at man har jo på en måte nådd et punkt hvor manageren kan ikke fortsette.
Nei. Og de har også, altså den strukturen vi snakker om nå er jo helt ny også.
Det er så mye nytt der, altså du nevnte en hel western landsby der. Jeg så Rooney, den snakket vi så vidt om, Rooney-dokumentaren som akkurat har sluppet. Der handler det jo litt om 2010, da Rooney går inn på kontoret til Ferguson og sier at hva skjer nå?
Ja.
Nå har du solgt våre 2 beste, hentet inn 2 litt ikke så gode.
Han tenkte det samme som alle Manchester United-supportere gjorde da.
Og han sier jo da også at Ferguson mer eller mindre bare kom seg så fort ut av klubben han kunne, for han så hvor dette var på vei. Det er ganske heavy ord å komme med.
Ja.
Men det gir jo mening. Det ser jo ut som det faktisk stemmer.
Da er det en del som skiller Rooney en unnskyldning, da. Det må vi jo kunne si da.
Absolutt.
Ja, men det, han hadde jo, ja, viste seg å ha ganske rett i det, men det er jo noe med å, ja, det viser jo, sier jo egentlig alt om Wayne Rooney, og også ha de ballene å gå inn og si det til Sir Alex, så det er helt vilt, det er jo egentlig et fint som gjør det. Ok, vi går tilbake til Southampton-matchen igjen, vi er snart ferdig med den. Ja, vi er snart ferdig med den nå, fordi altså, nå har Southampton utlignet da, i starten av første omgang, nei, andre omgang, og så skjer det egentlig liksom, sånn, ikke så veldig mye, det svinger litt frem og tilbake, rundt 60 minutter så er det litt sånn halvsjanse begge veier, Ronaldo er frem på for United, Sancho dribler og skaper litt trøbbel, Southampton har et par halvsjanser, og så får United sin største sjanse 3 minutter på overtid, og så svinger inn et frispark som Maguire treffer med panna. En veldig god redning av Forster, egentlig. Den der kunne lett ha gått inn, den spretter, og det er litt sånn 20% Gordon Banks-aktig redning han kom med der. Og da er det 1-1 til slutt, da. Og en kamp som liksom bare går inn i mønstret, som jo er kanskje det verste for alle fotballspillere og fotballsupportere, at det bare var sånn, ja, det var en del av den rekka der, hvor vi bare gjør det samme skjer hver eneste kamp, på en måte. Uansett hva vi gjør.
Husker vi hadde en grad von der Sar holdt nullen i hver eneste match? Det var en deilig greie. Ja,
det var en periode.
Men nå er det blitt sånn at, dette nevner jeg hver gang jeg er her, det er disse crosserne til Harry Maguire. Og nå mot Sotan, så er det frispark rett inne på Uniteds banedelen. Pogba tar et løp ned, signaliserer gi meg ballen. Maguire står apatisk, hopper litt frem og tilbake. Klinkeren, crossover, innkast, Sotan.
Ja.
Pogba, dritforbannet. Hadde vært verdens enkleste 2-meter-passning. Dette hadde ingen, jeg bare må si det hver gang jeg er her, at han stopper ikke med det. Og det gjør meg vondt. Takk.
Ok, så det var den kampen. Vi går videre til en kamp som i hvert fall endte langt hyggeligere, mot Brighton. 3 endringer fra kampen mot Southampton. Varan er da syk. Følte seg ikke helt bra. Vi vet vel ikke så mye mer om hva som ligger. Var det magetrøbbel, ja?
Aua magi, rett og slett.
Ja, sleit med magen. Pogba satt på benken, det samme er Marcus Rashford. Det vil si at Lindeløf, Elanga og Fred starter matchen. Fred har ikke en veldig god start på kampen. Han mister ballen etter 4 minutter. Brighton får en OK sjanse som David De Gea redder. Og så kommer da på en måte mønstret, fordi nå, etter 6 minutter, 1 minutt før det skjedde mot Southampton, så kommer da denne massive kjempesjansen hvor Sancho er alene, og Ronaldo står klart til å score, men ikke får ballen, fordi Sancho ender opp med nok en gang drible. Da har han også fått en hælflikk faktisk av Cristiano Ronaldo, som er helt rå, før der, som viser at Cristiano Ronaldo i denne kampen mener litt business. Han spiller liksom en kamp opp mot sitt nivå igjen, da, som er godt å se. Sancho ender med å bomme på den sjansen, som er sånn, der skal man bare score, for det er egentlig 2 alene mot keeper nesten. En fyr som driver og litt I veien, men allikevel da. 16 minutter spilt, United har et par halvsjanser til, starter kampen ganske bra. Veldig ofte Jadon Sancho og Bruno da, som står bak det som skjer. Og så skal vi et stykke fram før det virkelig liksom smeller litt igjen. Da det en kjempesjanse for Brighton, og en helt sinnssyk redning av David Hea etter 38 minutter. Det Moder, som hadde en god kamp. Det eneste som vel liksom jeg følte kunne skårt for Brighton, kanskje, I den matchen her. Var litt farlig frem på et par ganger. Heading fra straffemerket, bort mot krysset. David Hea oppi der og får hånda på han. Og jeg vet ikke, hvor mye mer skal vi si om hvor forbanna god keeper den mannen og har blitt igjen? Fordi nå han på sitt beste igjen, liksom. Det helt rått å se på, men det bare det at det så trist at det han som skal være den beste vi har.
Det positive må jo være at det ikke så lenge siden vi satt og... At, et av de spørsmålstegna som vi har snakket om her da, sto ved siden av David Gea, ja. Så det snur jo fort.
Det flytter seg fort. Spørsmålstegna flytter seg.
Det flytter seg. Vi må bare bli kvitt.
Det bare forplanter seg videre, nå det oppe en annen fyr. Ja. Nei, men det sant det altså.
Men den redningen faktisk helt vanvittig.
Og den jo en, nå han jo I en periode hvor han hadde på en måte fortjent å ikke slippe inn målen nesten I hver match. Det på en måte ikke hans skyld at det skjer da.
Og det litt... Ja, mulig. Dette en fakkel, men at prisen for Premier Leagues beste keeper går til vedkommende med flest nuller, det riktig?
Og det det som Ja.
Det vel Liverpool-supportere, mener jeg. I hvert fall, og City-supportere, men...
Jeg blir mer og mer uenig.
Ja, jeg enig med deg. Jeg enig med deg.
Det jo ikke alle sånn som har mest å gjøre I Premier League, I hvert fall.
Nei, men nå... Nå vant jo David Hea månedens spiller da, for ikke så lenge siden, og det vel første keeper som har gjort det på mange år. Han har I hvert fall aldri vunnet den før.
Så får han jo tross alt Sir Matt Busby Trophy, så han får si seg fornøyd.
Ja, han fornøyd med det.
Han har det greit.
Etter 42 minutter så Diogo Dalot ganske bra på det han bra på, nemlig å gå forbi et par mann og få på litt fart. Spiller Elanga, som blir felt. Det blir frispark til Manchester United på 16 meter. og der står de klare. Bruno Fernandes, en av verdens beste frisparkskyttere, og Cristiano Ronaldo, som skårte en gang I 2007. Der står de ved siden av hverandre.
Nei, da. Ikke glem at Fred også har en vane for å stå der.
Ja, men han står der fordi han den eneste som har venstrebein. Så da må man liksom...
Men la dere merke til at på et av disse frisparkene så stilte Harry Maguire seg opp I en litt sånn Anderson 2008 variant
ja.
For å men han gjorde det på en veldig rar måte
for å prøve å kødde med muren
ja, det ble hverken ful eller fisk Anderson så I hvert fall litt syk ut der han sto
ja.
Maguire bare så som han sto feil sted endelig som han ikke visste hva som skjedde
jeg ble livredd for det, fordi du vet at Maguire borte I sånne situasjoner så hvis den hadde gått I mål så hadde han det hadde blitt annullert for et eller annet fordi han var der og det jeg ble livredd for å ha den mannen inn I boks altså.
Jeg hadde ikke sett det der på mange år
men det noen som kan forstå at Cristiano Ronaldo tar de frisparka?
Ja, det treneren. Han kan ta den.
Ja, det tror jeg alle forstår. Men det klart, på et eller annet tidspunkt så kan jo noen andre få lov til å kanskje ta flere enn han.
Ja.
Men det så lenge siden altså, at han har skåret på frispark.
Nei, da,
på
det ikke 2007, men jeg tror han skårte på etter 2020 eller noe sånt faktisk.
Ja.
Men det har blitt betraktelig færre da.
Ja, det jo bare
Han var jo på topp på dette da han var I Manchester United faktisk, og kanskje litt I Real, og så har det jo gått nedover.
Ja, og spørsmålet om han som har den nesa for mål faktisk heller skal ta en plass I feltet og ta en retur,
ja.
For den kommer han til å score på, han kommer I hvert fall til å være der hvor det skjer for vi har jo andre som kan ta frispark
ja, det akkurat det
og hvis du skal være litt seriøs her da, akkurat det frisparket der det ville jo vært logisk at en annen tok det Ronaldo kanskje 5 meter lenger bak få den styrken og sånn Mata hadde satt den der 8-10 ganger
ja, han hadde faktisk det
da,
det Mata-hold
juli 2020
Juli 2020,
mot Torino, og forrige gang Ronaldo skåret på frispark. Det mulig jeg legger for mye I det, men jeg føler det her går litt til det vi har snakket om før, da, om I den berømte Ronaldo-debatten. Hvem det som tar tak I Ronaldo før match I garderoben og sier sånn, når vi får frispark I dag, så det jeg som tar det.
Ja.
Du skygger unna. Og igjen, spillemakt. Jeg tror det en komplisert garderobe, som sagt, da, og jeg ganske sikker på hvem som sjefen der inne.
Men akkurat de tingene der vel solklart treneransvar, det ikke det? Han kan, han kan faktisk bare gå bort og si, I dag tar du Bruno, du tar frisparka I dag. Noe mer komplisert enn det, synes jeg ikke det kan være.
Nei, da spørsmålet hvordan Ronaldo reagerer da. Men
ja, det kan jo hende han begynner å sulmule litt da, men hvis han får seg et mål i den matchen, så glemmer han det fort.
Men det her er jo like enkelt som du sier. Altså, alle trenere setter jo opp dødballer før kamp. Hvem tar corner, hvem tar innkast, lange innkast, og så videre, og da, hvis det da ender opp med at en eller annen som rekker opp hånda er den som tar, og er fus på en måte, da er det jo plutselig noen andre som bestemmer, og hvis ikke treneren da tar det valget om at du må flytte deg, det vi har satt opp hvem som skal ta her, så mister jo han integritet med en gang. Jeg tror jeg selv kanskje hadde satt opp Ronaldo på en del frispark da, for å være ærlig, det hadde jeg nok gjort.
Ja, bare for å godsnakke litt med han på en måte.
Nei, rett og slett fordi han kan score.
Ja, en del frispark kan han sikkert
score på. Han prøvde seg på en sånn Pompey-variant, synes jeg det så ut som. Det var det han ville replikere, og hadde han fått det, så hadde vi ikke snakket om det.
Nei, er du gæren, hadde han fått det.
Vi hadde kanskje nevnt det, men i andre ordlag.
Det er i hvert fall pause på stillingen 0-0.
Det er jo aldri et godt tegn.
Det er jo et helt forbannet dårlig tegn. Litt lett peeping fra Old Trafford, som det på en måte nesten bør være etter så mange av den typen opptredener.
Men grunnen til det, og her må vi gi en liten hyllest til Potter og Brighton da. Jeg synes jo de har fått ufattelig mye ut av det mannskapet som er der, og det han har gjort med den klubben. Det har vært helt fantastisk, og de møter opp på Old Trafford, og for det første så tør de å spille fotball, de tør å spille sin fotball, og de har jo possession innimellom på 60-60%. Ja. Det er jo helt fantastisk for et bortelag i utgangspunktet, men her er det Brighton det jeg snakker om. Og det de gjør da, det ene er at de har mye ballsikre spillere og sånne ting, men de kveler United i en del situasjoner hvor United ikke får lov til å ha ball. Og det er litt interessant, for her er det game of two half, som de sier, for United snur det her i andre omgangen. Og det er det som gjør at United overtar og vinner den kampen til slutt. Men i første omgang så er Brighton veldig aggressive. De står veldig tett på spillerne, veldig kompakte, og så gjør United en feil, og det er at de står stille.
Ja.
For når de står stille, da kan hvem som helst markere dem. Da kan bestemutteren din også markere dem. Og når du får en aggressiv Brighton-spiller i tillegg, da, så vinner de den ballen, og så kan de også skape sjanse på det, og det gjorde de.
Men så, hvorfor står de stille? For det høres jo helt ulogisk ut at man skal stå stille.
Ja. Er det fordi de er rådvillige da, kanskje?
Det kan ikke jeg svare på, for det ser jo helt idiotisk ut.
Fordi det er en så stor ting i en kamp. Faen, vi gjorde en feil, vi stod stille. Altså, det.
Men så begynner de å bevege seg inn bak ryggen på Brighton-spillerne, og Ronaldo begynner å strekke forsvarsspillerne, og da er det plutselig rom å komme inn i, og da kan de spille passninger gjennom det presset til Brighton. Og da må Brighton begynne å løpe hjemover, for de må passe på rommet bak seg, i stedet for å bare stå opp. Og da får Brighton litt sånn strekk i laget, og så overtar United litt mer av kampen. Men når det kommer da ut i annen omgang, så er det United som kjører det presset. Og hvis vi ser på de nøkkelsituasjonene her, da, så kommer alle de etter at United har vært i et veldig tøft press, hardt press, høyt press. Både den bommen til Fernandes der og skåringen, selv om den bommen til Fernandes kom jo etter at keeper slår en feilpassning, så hadde ikke keeperen fått den ballen hvis ikke United hadde presset så bra på denne siden. Så indirekte så kommer den av det.
Og Bruno er jo også såpass langt fremme i banen at han vinner den ballen når den først kommer da.
Ikke sant? Og så det røde kortet, det er jo at United blokkerer midtbanen, så midtstopperen blir jo i tvil om hva han skal gjøre, og så er han selvfølgelig litt klønt også, men det er et veldig bra press av Elanga, og det er veldig bra kompakt United-spill i forkant.
For å pitche taktiske analysen til Øyvind som ligger på United.no, der får du jo de nøkkelsituasjonene, du kan jo se det på bildene. Og Rangnick også sier jo i etterkant at i pausa så måtte de hadde to valg, enten kunne de legge om formasjon, eller de kunne, hva han sa, endre måten vi presser Brighton på, hva var det egentlig det han mente da. Og da sier han jo nettopp det du er inne på, Øyvind, at det handlet mye om Sancho og Elanga, hvordan de skulle presse da, altså det handler om at resten av laget kommer etter. Men det, jeg synes det bare er... Rangnick snakker også opp Brighton veldig da. Han sa vel at de var topp tre i Premier League med hensyn til possession. Så er det hans ord, men det er jo en tøff motstander, men at de trøbler såpass på en måte med press i første omgang, det synes jeg er litt overraskende etter at to egentlig gode matcher da, eller tre, ja, før det.
Tre gode første omganger i hvert fall. Mm. Ja.
Ja, men vi må huske på at nå er det litt, de siste årene så har de andre lagene i Premier League også blitt litt sånn at de kan spille fotball. Vi ser jo Burnley-kampen vel, hvor United sliter litt, og innimellom blir de pisset på for sjanser imot det, og så videre.
Liverpool også slett voldsomt på Burnley.
Ikke sant, så kommer Liverpool i kampen etter og gjør akkurat det samme, men de vinner. Mm. Ikke sant, så det er ikke sånn at det bare er United som møter på det trøblet her. Det gjør andre lag også. Og nå er det flere som kan spille fotball, det er flere gode fotballspillere, det er flere gode managere, så det kommer bare til å bli tettere og tettere i den ligaen der.
Men jeg fikk nesten litt inntrykk av, fordi nå har vi jo sett noen United-kamper hvor de i første omgang har egentlig gått ut med et ganske voldsomt press, og kjørt det fra start og hatt masse sjanser som de har misbrukt litt da. Nå var det akkurat som at de ventet litt med det. Tror du det stemmer, eller var det bare sånn kampen organisk ble?
Jeg tror det er en blanding. Det ene er at de møter entusiasmen og engasjementet til Brighton, som jo var veldig bra. Men det andre er nok kanskje det at de kanskje vært litt bevisst på hvor mye krutt de har brent første 60, sånn at de skal greie å stå siste 30, at de har posisjonert ut, som det heter, litt bedre. Og det er ikke sikkert de skal gjøre, for de kunne havne under med to mål en stund der, og da blir det tøft, selv om du har litt energi i siste kvarter. Altså.
Ja, de traff på en måte på den lille gamblinga, hvis det var det da, nå vet vi ikke om det var det, men det ble jo i hvert fall sånn at med en gang de liksom kom da ut med det voldsomme presset i andre omgang, så tok de jo Brighton litt på senga. Kanskje fordi de har også sett United-kamper de siste og tenkt sånn, de kjører seg ferdig i første omgang. Hvis vi klarer å holde inn til pause, så kan vi ta dette her, liksom.
Og det er det som får meg til å tenke at de kanskje har snakket litt om inngangen til kampen, fordi at de kommer da i pause og sier at nei, vi blåser dette, vi må gjøre det vi faktisk kan veldig bra nå, og det er å kjøre på og ta dem skikkelig. Og det gjorde de jo også da ut fra omgangen.
Altså, det hadde vært veldig interessant, synes jeg, å spørre Ralf Rangnick, hva han ser for seg om tre år. For det Manchester United har kjøpt seg inn på her, er jo egentlig Rangnick-pakke, på en måte, med gegenpress og det systemet. Jeg er ganske sikker på at Manchester United nå er ganske langt unna det Rangnick ønsker seg. Det er i hvert fall ganske langt unna det han dreier med i Leipzig. Så tre år frem i tid, hvordan vil den kampen mot Brighton se ut hvis Rangnick kan legge opp sin perfekte kampplan? Og vil det være mulig med den stallen som han har nå? Eller må man faktisk, hva skal jeg si, kjøpe inn gegenpresser på nesten alle posisjoner her? Da? For jeg synes, ja, når vi snakker mye om kontroll, da, jeg føler i hvert fall at det vi ser er litt sånn moderat gegenpress kanskje fra Rangnick. Det er liksom ikke, det er ikke Bielsa-nivå, og det er ikke sikkert det er dit Rangnick vil heller, men jeg er ganske sikker på at han vil ha det mer intenst.
Det jeg tror han mener med kontroll, da, det er at de siste ukene med Solskjær, så var det veldig mye sånn Hawaii-spill, for å bruke det uttrykket da, hvor det var store avstander, strekk i laget, og det gjorde at de vant sjelden ballen tilbake, der ble mistet han, ble kontra mye på. Det skjer jo ikke så ofte nå. Nå skjer det litt fordi at de har ikke en offensiv grunnmur som er så bra enda, som gjør at de av og til mister ballen litt på dumme steder, men de er mye mer kompakte, og kampene foregår mye mer sånn lengre faser av at det ene laget enten styrer, eller og også kan godta være litt i forsvar, men vi har ikke de der, nå er det 20 minutter med Hawaii-fotball, her kan hva som helst skje. Det opplever vi ikke så mye lenger.
De får jo uttelling for å ha gjort noen grep da, 5 minutter ut i andre omgang, og da er det altså så godt å se et klassemål av Cristiano Ronaldo. Brighton som mister ball etter litt hardt United-press. Ronaldo har ballen på sånn ja, 25-30 meter, avanserer, drar av en mann og lynrakst avslutter nesten før det er mulig å gjøre det. Hardt helt ned i hjørnet, og feirer da ikke med syvfeiringen sin, men heller med Solskjær ned på knærne, mye følelser og banning, litt sånn Wayne Rooney-feiring, fikk jeg følelsen av å stå foran fansen og bare skjelle de ut litt. Hva, fuck off! Sånn type feiring. Og det var så forløsende å få det målet fra Cristiano, det var så viktig også, det var så viktig at han skårte da.
Det var så veldig Cristiano anno 2007-scoring, ja. Det der å skyte i steget før det ser ut som det fysisk går an å skyte,
ja.
Minner man med mål mot Roma i Champions League, et eller annet sånt som jeg bare sett han score omtrent.
Ja.
Så det var sinnssykt kult, og så var det litt sånn trist, sånn, åh, som pleide å være
ja, hele tiden. Ja.
Det var nesten sånn, det var min andre tanke.
Ja.
Det sier litt om hvor jeg er i livet mitt om
men,
dagen.
Men. Ja, det er sant, men det er som, jeg, akkurat her så var det sånn, fordi det han får ballen der, så jeg, selv om jeg vet at det er Cristiano Ronaldo, så ser jeg ikke for meg mål, fordi han er jo omringet av Brighton-spillere. Det er liksom fire rundt han på en måte.
Mm.
Han har egentlig ikke noe sånn, han har ikke noe liksom, go-to-løsning i hodet, så nå må jeg fyre, nå må jeg drible. Det er liksom egentlig ikke noe å gjøre i den situasjonen der, på en måte, bortsett fra bare legge seg ned og dø og gi bort ballen. Men han, ja, det fikser han jo ved god gammel verdensklasse, så det var godt å se. Altså.
Og det så som det var veldig godt for han da. Den,
oh, ja, ja, ja.
Den turen mot supporterne, det så forløsende ut. Altså.
Ja.
Det så der ut.
Det der trengte Cristiano nå. Oh, og forhåpentligvis så er det, kan det bli litt sånn ketchup-effekt av det, for dette er jo tross alt Cristiano Ronaldo, selv om han har blitt litt gammel. Og så, et par minutter senere, så ødelegger jo på mange måter Brighton matchen for seg selv. Det er høyt press fra United igjen, mens vi fortsatt egentlig ser på reprisen fra Ronaldo-målet, så får vi med oss at Langa har snappet ballen fra Dunk, og blir felt. Det blir gult kort fra dommer. Første jeg tenker er at det der må da være rødt, og så ser jeg reprisen, så ser jeg at det ligger en ganske, altså ganske klart en spiller til, lenger, altså nærmere keeper da, men ut på siden. Så blir dommer sendt bort til VAR-skjermen for å sjekke det ut, og da vet man jo at han kommer til å, altså da snur du på en måte, nesten uansett hva du ser på den skjermen da, så blir det rødt dette her til slutt, og det er jo det som skjer også.
Det blir så rar stemning på fotballkamper når den der var, når publikum skjønner at dommer skal ut og sjekke, så er det litt sånn når det blir sånn svart i wrestling-saler og det plutselig er en, den der stemningen
så er det The Undertaker som bare kommer opp.
Det føles sånn klokke, du bare vet, nå skjer det et eller annet dramatisk, men det synes jeg på ekte var en kul bruk av VAR. I utgangspunktet så det ut som en gult kort, det kommer en sikring, men så var det noen nye bilder som var det visst, hvor du så at den hadde nok Elanga tatt.
Ja.
Faktisk, han er i steget, og er da en mot en. Så jeg mener, så objektiv jeg kan være, at det var en bra bruk av VAR da.
Ja, jeg har sett at Edvardsen, eksdommeren, norske dommeren, som er alltid ute på Twitter og har sånn, dette, han setter seg liksom på som en slags sånn sjef over alle dommer i verden, og går inn og sier hva han mener var riktig. Han mente at det var feil, at du aldri burde ha sendt dommeren bort dit, for det var ikke noe clear and obvious mistake. Kanskje ikke. Det kan man jo diskutere seg.
Men han er jo fasiten, så da får vi høre på.
Ja. Man kan diskutere seg gjerne det der, men jeg er så lei av clear and obvious mistake, fordi det gjør at det blir så mye svingninger i alle avgjørelser, når man alltid kan gå inn der og ikke ta ting, fordi det ikke var clear nok. Det blir for mye tolkning for meg der.
Et uttrykk vi kommer til å le om 10 år, vet du.
Ja, det håper jeg.
Ja.
United fortsetter etter det røde kortet med egentlig, de er veldig gode rett og slett i en periode der. Fortsetter med pressspillet sitt, og skaper sånn, ikke de største sjansene, men har liksom god kontroll. Er ikke noe redd for Brighton i den perioden der. Og så begynner jeg å bli litt redd for etter 70 minutter så kommer Danny Welbecken. Og det er alltid litt skummelt med ex-United-spillere som skal ut på Old Trafford. Da kan alt skje.
Og så begynner jo frykten å melde seg her da.
Ja.
Fordi at nå har de jo ledet i flere kamper, og så, ja, ikke sant? Skjer det mange ganger på rad, så tror de at det skal skje igjen. Så det er naturlig at de begynner å bli litt avventende og miste litt initiativet på en del ting.
Og man hører publikum begynner å bli stresset.
Ja, og det jeg satt jo og ventet på at hva skjer nå, liksom. Du blir usikker selv og bare hjemme i sofaen, ikke sant? Mm. Så kan du tenke hvordan de på banen har det. Men så begynner jo Ragnhild å gjøre noe grep, ikke sant? Og det er også viktig her, da, at nå vi ser at de har tydelig lært av det som har skjedd, og de har en tydelig plan på hva gjør vi hvis vi leder når det er igjen 20 minutter, hva gjør vi da? Og da begynner han med å justere litt på presset, hvem er det som skal gå fram i banen, hvordan står de i balans, hvor mange skal være bak ballen når de angriper, og så videre. Og det viser seg ganske tydelig da, utover når at de drar dette her i land.
Ja.
Og det tror jeg, da ser de at den taktikken fungerer, de ser at presset fungerte, de opplever mestring på det her, Ronaldo fikk score igjen. Jeg tror det her kan være veldig mye positivt nå da.
Mm. Det er jo et nøkkelbytte der, hvor de tar ut Jadon Sancho, som jo er den ene spilleren i United som alltid, hva skal man si, går fremover med ball. Altså han stopper aldri opp og tenker sånn, nå er det smart å beholde ballen i lagen, så han kjører på, som er det jeg egentlig elsker med han, men som sikkert også kan være litt risikabelt når det er 10 minutter igjen, og du vet hvordan dette her pleier å hende.
Ja, og Telles vil jo selvfølgelig kunne gi bedre dekning for forsvaret. Han vil kunne fylle opp i backled hvis det kommer overlapp, hvis det kommer noe innlegg fra motsatt, så vil jo han være der. Han vil også være tettere på midtbanen, mer kompakt der. Du får en frisk bein nå, ikke sant? Ja. Sancho driver og sprinta i 80 minutter, 70 20 minutter, så det er også viktig. Samtidig så kan også Tellez slå innlegg.
Ja.
Og han, de manglet jo en midtstopper, de måtte fylle opp stoppeplass, de var ikke like sterke inn i boksen mot Ronaldo, så det kunne fort vært et innlegg fra Tellez som gjorde et mål til.
Mm, absolutt.
Og så er det selvfølgelig et dårlig tegn at United må forsvare seg mot teammann på Old Trafford. Ja. Men som Øyvind sier her, jeg tenker at de kjemper nok mest mot seg selv nesten. Da. Mm. Altså her satt de to-tre siste matchene så hardt, de røttene satt så dypt da, at her... handlet det kun om å få den seieren.
Og det var ikke motstander som bare lempa ballen opp heller. Altså Brighton Nei. Spilte med tro hele tiden. Og mm. Det var det som sikkert var ganske ubehagelig med å være United-stopper.
Og selvfølgelig så holder de jo på, selv om de har da tatt på en måte, eller gjort det de kan for å slokke alt som er her, så får jo Welbeck en kjempesjanse i 89. minutt, og kan nikke inn 1-1 uten å liksom egentlig overgå seg selv en gang, men det gjør han heldigvis ikke, han nikker han over. Mm. Og da er det 6 minutter tillegg. United får et frispark etter at McAllister, midtbanespilleren til Brighton, som har en elendig kamp, rett og slett. Jeg vet ikke om han tror han skal få frispark heller, men han legger seg egentlig bare ned, fordi han er ferdig med å miste ballen. Tar den gode gamle, bare grabber ballen med hendene. Deilig å se at dommer bare så lett ser at det der ikke er frispark, for ofte så tror jeg de bare blåser på reaksjonen der, fordi hva skal man, det ser så dumt ut, hva skal man ellers gjøre? Men Pogba tar frispark kjapt til Bruno Fernandes, han går og går og går, nok en gang så står Cristiano Ronaldo foran mål, mens en annen fyr liksom på en måte er sånn, ja nå må du egentlig bare spille ballen, men Bruno tar en liten, eller ikke en liten, han tar en gedigen skuddvinter, rett og slett, altså tar hele beinet over ballen, keeper går ned, og så er det bare å sette den da. Så den er grei.
Er ikke det en syk goal av Fernandes? Altså ja. Mål i seg selv, det er litt sånn rart nesten, men vi er her 7 minutter på overtid da.
Han går fra midtbanen her.
Og det koker jo i huet hans, for han har jo hatt så mange sjanser, og har ikke fått målpoeng på 3-4 kamper.
Vi glemte vel faktisk å nevne den megasjansen han hadde tidligere i matchen, hvor han får ballen opp med Ronaldo også, og er helt på blank.
Ja, du ser det så godt på Fernandes og kroppsspråket hans når han er frustrert, og at han tar det løpet av krefter til det, og er så kald at han drar den, ja, hva skal jeg si, kroppsfinta, for han drar jo på en måte, drar jo til med, hvis du pause reprisen akkurat i skuddøyeblikket, så jeg er helt sikker på at han skal fyre av, men han har liksom balansen til å holde igjen, og så får han bare feid ballen i målet. Da. Men for meg så er det en, sånn, det er en maktdemonstrasjon faktisk, ja. I 97. minutt
der. For oss som er oppvokst med disse VHS-kassettene, de der sesongoppsummeringene, Andy Cole pleide å gjøre det der. Han hadde 2-3 sånne over disse videoene, hvor han rett, nesten legger seg ned alene med keeper. Han tar den skuddfinte, kroppsfinte-varianten, gjør det mot Tottene, blant annet. Dette var barndommen
min. Så er dette du gjør på kveldene med et glass vin?
Hadde ikke venner i oppveksten her, men det vet du jævlig godt.
Det er Paul Pogbas 8. assist i Premier League den sesongen her. Det er ikke så mange som er bedre enn det i ligaen. Han har jo nesten ikke spilt. Så det,
han har kommet tilbake og vært god, altså.
Sier noe om Paul Pogba. Ok, det var det for den matchen. United vinner 2-0 forløsende. Det eksploderer delvis på Manchester United eller på Old Trafford i det Bruno setter inn 2-0. United går forbi West Ham, ligger på 4. plass akkurat nå. Arsenal er jo da et par plasser under, men...
Det er en rotete tabell.
Ja, Arsenal har 3 kampe færre, 4 poeng bak. Altså, ingen vet hva som kommer til å skje her. Tottenham holder på med noen greier her, skjønt. Vi får bare se hva skjer.
Det er ingen som vil ha 4. plassen, da. Det er det du går på nå.
Ronaldo slo jo selvfølgelig en haug med rekorder. Jeg tror ikke vi gidder å nevne alle.
For det var ikke så store.
De var ikke så svære etter at han avsluttet måltørka si, men vi kan jo nevne at ingen har nå skårt mot flere motstandere noensinne i hele verden enn Cristiano Ronaldo. Så det er jo noe. Han snittet 3. Premier League-mål, like mange som Andy Cole hadde for Manchester United.
Så... Jeg visste at han skulle bli nevnt 2 ganger.
Nei, ikke sant? Det var det ingen som visste. Det var det absolutt ingen som visste. Ok, jeg vet ikke, nå er det Leeds som er neste, søndag klokka 3. Må vel ha et slags håp om at dette her gjør at United er litt back on track igjen, eller?
Der blir det nok en gang matchet på intensitet da.
Ja, noe så voldsomt
også,
kanskje.
Og løpskraft og så videre, men der er det også mye rom, men det kommer til å kreve ganske mye av United. Det vi snakket om her nå for å løse opp i presset til Brighton, det må de også gjøre mot Leeds. De må orke å gå på løp inn bak ryggen til Leeds-spillerne. Og de åpner rommet, og det kommer til å kreve mye i 90 minutter, samtidig som de får et intensivt press mot seg. Og de må ta det presset selv også, for Leeds de er veldig gjennombrudshissige og går på veldig mange løp og spiller veldig fort fremover. Så den kampen kommer til å koste mye krefter.
United har jo hatt godt tak på Leeds da, i de siste matchene, har jo slått de ganske klart i opp til flere Premier League-matcher.
For de åpner så mye rom, ikke sant? Ja. Så hvis du finner den melodien i kampen hvor du greier å gjøre det, da får du en veldig god kamp og kan vinne med noen mål. Men hvis du blir tatt litt på senga av hva Leeds kommer med, da får du en kjempekjedelig aften.
Jeg er litt spent på hvordan det blir når Maguire bare hører denne mip, mip, og ser Dan James bare løpe som om ikke han skal...
Ja, det er han som skal gjøre det,
selvfølgelig. Som om ikke han skal gjøre det, så klart skal han det.
Altså, det kan vi bare garantere. Det blir ett mål på Dan James, så United må i hvert fall score to.
I hvert fall.
I den matchen her.
Så er det jo nå det skal avgjøres. Det er jo ikke i mai. På 30 dager nå så venter Leeds, Atletico Madrid to ganger, Watford, City, Tottenham og Liverpool.
Ja.
Og de første matchene til Rangnick her, det skulle jo på en måte være bryllupsreisen. Det var jo nå han skulle plukke typ 21, eller 18 av 21 poeng. Så det er derfor det nå blir... Men hvem vet, vi aner jo ikke hva Manchester United er. De kan jo være sabla gode i toppkampene, det er jo ingen som vet.
Nei, vi har jo ikke sett så mange av de under Rangnick, sånn så å si ingen.
Ronaldo liker Atletico Madrid, og...
Atletico Madrid har hatt en ganske dårlig sesong.
Ja.
Mm. Så den kampen der føler jeg er litt sånn, nesten litt sånn blanke ark, bare inn og spille. Se hvem som er best on the day. Kommer til å bli veldig spennende. Kommer United seg videre der, så tror jeg det kan ha ekstremt mye å si. Spesielt for Cristiano Ronaldo, for han er så opptatt av Champions League, men også for resten av troppen. Kan nevne før vi gir oss at på Old Trafford nå, altså på selve stadion utenfor der, på storskjermen, der er det bildet av Cristiano Ronaldo og norske Vilde Bø Rissa.
Det er ganske kult.
Det er ganske kult. Det synes jeg er litt fett. Det er litt rått. Og bare være, det er liksom, der har vi flaggskipene våre, på en måte. Det er rått.
Og de gjør det så bra også, kvinnelaget. Helt oppå nikker, tøft kampprogram for de også nå, så et par vriende resultater nå. Men de har hatt en skikkelig opptur under Mark Skinner, så det er vind i seila der altså.
Ok, Eivind, Øyvind og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.